17 sati. Ustavni sud odlučio. Sve mjere nacionalnog stožera, osim zabrane rada nedjeljom, bile su zakonite. Veliki pad broja novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Pandemija koronavirusa ne jenjava, u svijetu srušen rekord dnevnog rasta zaraženih. Jubilarni Hanžek domaćin svjetske atletske kreme.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sve odluke nacionalnog stožera, osim zabrane rada nedjeljom, bile su zakonite. Odluka je Ustavnog suda koji je danas daleko od očiju medija i javnosti raspravljao o ustavnosti različitih mjera koje je Nacionalni stožer civilne zaštite donosio za vrijeme epidemije koronavirusa. Većina ih se odnosila na ograničavanje prava na rad i kretanje, kao i obavezno nošenje maski.
Nakon podulje rasprave, Ustavni sud je presudio. Sve su odluke nacionalnog stožera, osim zabrane rada nedjeljom, bile zakonite. Obavezno nošenje maski u javnom prijevozu i u zatvorenim prostorijama, ograničavanje društvenih okupljanja, način održavanja pogreba, ograničavanje zadržavanja na ulicama, kao i zabrana napuštanja mjesta prebivališta i prelaska državne granice. Prema odluci, sve su navedene mjere bile zakonite, s legitimnim ciljem zaštite života i zdravlja građana. Mnogi građani i političari već neko vrijeme preispituju odluke nacionalnog stožera i jesu li one u skladu sa Ustavom. Oporba je u više navrata prozivala stožer da je produžena ruka vladajućih, što je premijer Andrej Plenković negirao, a ranije danas je poručio.
Dakle, sve što smo radili je sukladno Ustavu i zakonu, dakle nije vlada donosila bilo kakve odluke, niti Hrvatski sabor zakone da bi bili u suprotnosti s Ustavom.
Na državnom vrhu ipak dolazi do razilaženja u mišljenjima. Predsjednik Zoran Milanović više puta ponovio je stav kako je stožer protuustavno tijelo, a smatra da bi njegove odluke trebalo staviti pod kontrolu sabora.
Nije normalno da jedna grupa ljudi koji nisu birani od naroda, koji su postavljeni od vlade, pazite čak ne ni vlada, donosi odluke koliko može biti ljudi na svadbi, dakle za to im trebaju trebaju punomoć. Oni punomoć nemaju. Ja bi im dao punomoć da mogu davati.
U svojoj odluci je Ustavni sud javnost obavijestio priopćenjem, dok će predsjednik suda Miroslav Šeparović naknadno na konferenciji za medije iznijeti argumente svake pojedine odluke. Na zabranu prisustvovanja novinara na sjednici reagirali su iz Hrvatskog novinarskog društva, poručivši da to smatraju protivno demokratskim standardima, slobodi medija i pravu javnosti i da ostaje snažan dojam da Ustavni sud nešto skriva od novinara, to jest od javnosti. Troje sudaca Ustavnog suda, od njih 10, ipak je bilo za javnu raspravu. Sudac Goran Selanec pojasnio je zašto nisu htjeli da se rasprava odvija iza zatvorenih vrata.
Ova pitanja dovode do dubokog procjepa unutar društva, pa i unutar institucija, ne samo zakonodavne izvršne, nego i unutar izvršne vlasti, da bi to sve bilo potrebno raspraviti sa uglednim stručnjacima, sa samim strankama i da bi od toga mi svi imali skupa koristi. To je bio naš glavni razlog i smatrali smo da kroz javnu raspravu također onda i javnost ima jedan poseban uvid.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Reagirao je Domovinski pokret. Igor Peternel je preko Facebooka poručio da je za njih odluka potpuno očekivana, jer se tvrdi Ustavni sud bira kako bi služio za zaštitu ključnih interesa najvećih parlamentarnih stranki.
O radu stožera možemo raspravljati jer on zadire temeljna ljudska prava svih građana. Neke odluke nisu sporne, međutim dosta je nekonzistentnosti i dosta je političkih odluka koje se temelje dakle na dnevnoj politici, a ne na epidemiologiji.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska bilježi veliki pad broja novih slučajeva zaraze koronavirusom. U protekla 24 sata detektirano je 65 novo zaraženih, a 3 osobe su preminule. Trenutno je 2220 aktivnih slučajeva, 310 osoba je na bolničkom liječenju, a na respiratoru su 22 pacijenta. A iako je nova školska godina počela prije svega tjedan dana, koronavirusom se zarazilo 265 učenika, a 2000 školaraca je u samoizolaciji. No unatoč tome dvije županije su odlučile, učenici na nastavu ne moraju nositi maske.
Grad Zagreb danas bilježi najviše novih slučajeva zaraze, 22. Tijekom jučerašnjeg dana zaraženi su jedan djelatnik i jedan učenik u dvije osnovne škole, zbog čega je 37 djece i dvoje učitelja u samoizolaciji. Izvijestila je Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
Od početka školske godine, dakle, ima imamo na području grada Zagreba 9 pozitivnih učenika i 1 pozitivan nastavnik. I u samoizolaciji je 6 razreda osnovne škole i 3 razreda srednje škole, što ukupno čini 172 učenika i 10 nastavnika.
Rast broja zaraženih bilježi Brodsko-posavska županija. Od jučer je detektirano 15 novih slučajeva. I tamo je virus ušao u obrazovni sustav. Zaražena je nastavnica u najvećoj osnovnoj školi u Slavonskom Brodu, te je ona u cijelosti stavljena u izolaciju, rekao nam je Stjepan Bošnjaković, načelnik županijskog stožera.
Ta škola obavlja nastavu na daljinu po modelu C. Njima izolacija ističe 16. dakle u srijedu, i od 17. u četvrtak ovaj tjedan se vraćaju normalno, odnosno počinju sa organizacijom nastave u školskim klupama.
Krapinsko-zagorska županija prijavila je 13 novih slučajeva zaraze. U osnovnoj školi Đurmanec zaražene su 3 osobe, pa će ta škola iduća 2 tjedna nastavu provoditi online. U samoizolaciji su 104 učenika i 10 djelatnika. Ravnatelj škole Krešimir Kralj.
Nažalost, dogodilo nam se to da imamo nekoliko djelatnika zaraženih i morat ćemo sa modela A, nastave lice mu lice, preći na model C, nastava na daljinu. Mi smo naravno već počeli s pripremama, imamo iskustvo od lani, tako da ja vjerujem da po tom pitanju nećemo nikakvih imati problema.
U Istarskoj županiji danas nema novih slučajeva zaraze. Zbog dobre epidemiološke situacije, ukinuta je mjera prema kojoj učenici i nastavnici u učionicama moraju nositi maske, potvrdio nam je načelnik županijskog stožera Dino Kozlevac.
Oni imaju obavezu kad izađu van u zajedničke prostorije, hodnike, komunikacije i druge prostore gdje je više djece, onda moraju imati masku i staviti masku na lice.
Mjeru obaveznog nošenja maski u školama ukinula je i Međimurska županija. Za Medija servis Domagoj Vušak.
Predstavnici Sindikata obrazovanja, medija i kulture poručili su ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu da je i sustav ranog i predškolskog obrazovanja u njegovoj odgovornosti. Smeta im što za škole postoje 3 modela održavanja nastave, dok za predškolske ustanove postoje samo 2 alternative, dolazak ili nedolazak. Sindikalist Mladen Novosel apelirao je da se što prije mora uspostaviti organizacija rada u predškolskim ustanovama na način da postoji dovoljan broj izvršitelja.
Sada u ovim uvjetima pandemije, uvjetima kada svakodnevno sa rizikom dolazimo na posao, kada istovremeno u ovom sektoru imamo dvostruki rizik. Jedan rizik je da li će dijete doći zdravo u vrtić, da li će zdravo otići iz vrtića, da li će roditelji zdravi doći u vrtić, da li će istovremeno radnici biti zdravi, socijalni dijalog nema alternative.
Predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Božica Žilić ističe da je problema u predškolskom odgoju oduvijek bilo, no da su oni eskalirali početkom ove pedagoške godine. Uvjeti rada radnike dovode do granice fizičke i psihičke iscrpljenosti, istaknula je Žilić, te poručila je i da uskoro očekuju probleme u normalnom funkcioniranju dječjih vrtića.
I mi zapravo nismo ni trebali biti svrstani u preporuke zajedno školama, jer nemojmo zaboraviti, u predškolskom sustavu su djeca od 6 mjeseci do polaska u školu i sve što su preporučili nije lako provesti, kao što je to možda ipak lakše s obzirom na dob djece u osnovnoj školi.
Media servis Vijesti plus.
Zagrepčani noćas nisu mirno spavali. Metropolu je prije ponoći pogodio potres 2,2 po Richteru, koji je okarakteriziran kao slab, no građani su ipak uznemireni. Istražili smo što kažu stručnjaci koji apeliraju na odgovorne da se poveća budžet za istraživanja.
Profesor Marijan Herak s geofizičkog odsjeka PMF-a u razgovoru za Medija servis umiruje. Riječ je o naknadnim potresima iz ožujka ove godine.
Dakle, dogodilo se nešto što je sasvim u skladu sa fizikom, sa očekivanim događajem nakon glavnog potresa. Neki računi koje smo napravili kažu da će se seizmično oko Zagreba vratiti na ono što je bilo recimo prije glavnog zagrebačkog potresa nakon godinu ili godinu i pol dana.
Iako pretjeranog razloga za brigu nema, ne smijemo zanemariti opasnost da Zagreb i okolicu ponovno pogodi relativno jak potres, no nema naznaka da će se to dogoditi u ovoj seriji, napominje profesor Herak.
Najveći potres koji Zagreb može pogoditi je otprilike magnitude 6,3, što bi značilo da je nešto manje od 30 puta veća očekivana energija koja će se u žarištu osloboditi, ali to ne znači da će trešnja biti 30 puta jača. Intenzitet koji bi mogao uzrokovati taj najjači potres je otprilike 8 ili možda 8 do 9 stupnjeva. Vjerojatnost da se takav potres dogodi je uistinu vrlo mala, ali potresi oko magnitude 6 nas ne bi nikada smjeli iznenaditi, dakle morali bismo biti spremni na njih.
Mnoge građevine već su oslabljene proljetnim potresom, stoga ih je potrebno što prije popraviti, a sve treba graditi u skladu s trenutnim propisima, podsjeća profesor Herak.
Te bi zgrade, ako je sve građeno kako treba, trebale izdržati razumno jake potrese u Zagrebu bez da se sruše. Nikada se ne projektira građevina na takvu razinu da se ona uopće ne ošteti. Dakle, primarno je da se građevina ne sruši, da ne zatrpa ljude, da ju se može popraviti.
Hrvatski seizmolozi imaju pune ruke posla nakon potresa iz ožujka, a profesor Herak s PMF-a putem medija servisa apelira na odgovorne da povećaju budžete za seizmološke službe i istraživanja na razumnu razinu.
To se odnosi na novac za održavanje, za materijalne troškove, ali isto tako i za radna mjesta, jer netko treba te podatke i prikupiti. Mi trenutno svaki dan prikupljamo 1 gigabajt podataka o tome kako se trese tlo na području Hrvatske. To treba analizirati, spremiti, brinuti o tim podacima, a to ne možemo sa ovo malo ljudi što imamo.
Potrebno je izraditi nove karte seizmičke opasnosti, budući da su postojeće stare već 10 godina i potrebno ih je ažurirati, upozorava naš sugovornik. Upravo se na temelju njih može definirati kako će se tresti tlo kada se potres dogodi i hoće li naša kuća taj potres izdržati. Inicijativu za njihovu izradu već postoji godinu i pol dana, a na potezu je Ministarstvo graditeljstva. Zakon o obnovi Zagreba i okolice usvojen je većinom glasova prošlog tjedna u Saboru, pola godine nakon potresa. Hoće li politika poslušati prijedloge struke prije novog, ostaje nam za vidjeti.
Požari koji su jučer poslijepodne buknuli na Čiovu, lokalizirani su i stavljeni pod kontrolu. 100 vatrogasaca za cijelu noć se borilo s buktinjom, a u pomoć su im upućena i 2 kanadera. Jerko Kurevija iz splitske policije za medija servis je potvrdio da je jedna osoba koja se povezuje s požarom sinoć dovezena u službene policijske prostorije.
U sklopu izvida koje policija provodi u vezi požara na Čiovu, jučer tijekom večeri je dovedena jedna osoba u prostorije policije. Očevid znam da nije započet, kad budu uvjeti za to, onda ćemo početi sa očevidom.
Media servis Vijesti plus.
Iz regije Bosna i Hercegovina danas je prijavila 168 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S dijagnozom COVID-19 preminulo je 9 osoba, među kojima i jedan 37-godišnji liječnik iz bolnice u Banjoj Luci. U Tuzli su se pak pojavili sumnjivi slučajevi. Doktori pokušavaju utvrditi je li se kod 2 osobe koje su ranije imale koronu infekcija vratila. Slovenija je u protekla 24 sata detektirala 47 novih slučajeva, a u susjedstvu najbolju situaciju ima Srbija koja ima svega 29 novooboljelih. Premijer Andrej Plenković danas je posjetio Mostar gdje se sastao s predsjednikom HDZ-a BiH i dopredsjednikom Doma naroda parlamenta BiH Draganom Čovićem. Razgovarali su o pitanjima vezanima uz Hrvate u BiH na dolazećim lokalnim izborima te daljnjoj suradnji na europskom putu naših susjeda.
Mi ćemo kao i do sada snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu, razvijati suradnju sa sva 3 konstitutivna naroda, sa svim građanima Bosne i Hercegovine, biti ona država koja će podupirati Bosnu i na putu prema Europskoj, Bosnu i Hercegovinu na putu prema Europskoj uniji i prema Sjevernoatlantskom savezu. Činimo to uvjereni da je to jedini pravi put.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa ne usporava srušeni rekord dnevnog rasta zaraženih u cijelom svijetu. Izraelske vlasti su odlučile ponovno zatvoriti cijelu zemlju na 3 tjedna i to tijekom proslave židovske nove godine. Više u pregledu vijesti iz svijeta koji je pripremio Milan Pavičić.
Ukupan broj zaraženih koronavirusom u svijetu narastao je za gotovo 308 tisuća, što je rekordan dnevni rast, izvijestila je Svjetska zdravstvena organizacija. Najveći dnevni skok imali su Indija, SAD i Brazil, 3 najpogođenije zemlje u svijetu. Zaraza se i dalje najbrže širi u Indiji, no odmah iza nje je Izrael, pa su tamošnje vlasti najavile trotjedno zatvaranje cijele zemlje. Tako su postali prva država koja je ponovno posegnula za tom drastičnom mjerom. Mjera stupa na snagu u petak na židovsku novu godinu i trajat će do kraja židovskog blagdana, objavio je premijer Benjamin Netanyahu.
Znam da te mjere imaju visoku cijenu. Ovo nisu blagdani na koje smo navikli i sigurno ih nećemo moći proslaviti sa širom obitelji.
Prema novim mjerama zatvorene će biti i škole, restorani, trgovački centri i hoteli. A iako će neke djelatnosti raditi, većina Izraelaca se neće moći udaljiti više od 500 metara od svojih domova. U Ujedinjenom kraljevstvu je danas na snagu stupila zabrana okupljanja više od 6 ljudi. A u Novom Zelandu su pak najavili ukidanje svih mjera sljedeći tjedan, osim onih u najvećem gradu Aucklandu. Više od 100.000 ljudi peti je vikend za redom izašlo na ulice prijestolnice Minska i drugih bjeloruskih gradova, zahtijevajući ostavku predsjednika Aleksandra Lukašenka, optužujući ga za izbornu prijevaru. Nema naznake da prosvjedi jenjavaju, unatoč pokušajima vladajućih da ih suzbiju privođenjem i protjerivanjem oporbenih čelnika. I na ovom okupljanju došlo je do nasilnih sukoba s policijom, koja je blokirala dijelove Minska vojnim vozilima. Uhićeno je najmanje 250 ljudi. Najnovije iskazivanje nezadovoljstva građana održano je u oči Lukašenkovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čiju podršku traži za ostanak na vlasti. Jača pobuna vladajućih konzervativaca protiv prijedloga zakona o unutarnjem tržištu britanskog premijera Borisa Johnsona, kojim želi zaobići dogovor o rastanku s Europskom unijom i koji krši međunarodne zakone. Sve glasnim kritikama pridružio se i peti Johnsonov prethodnik i treći iza njegove vlastite stranke David Cameron.
Izglasati prijedlog u parlamentu i nakon toga prekršiti obvezu iz međunarodnog dogovora je posljednje što bi trebali razmatrati. To bi trebalo biti apsolutno zadnje rješenje, stoga sam zabrinut oko ovog prijedloga.
Oštri su bili drugi bivši premijeri. Tako su Tony Blair i John Major Johnsonov prijedlog nazvali sramotnim. Theresa May smatra da će on urušiti povjerenje drugih zemalja u Ujedinjenom kraljestvu, a Gordon Brown ga je usporedio s namjernim ozljeđivanjem samog sebe. Svi protivnici Johnsonovog prijedloga su složni. Uništit će međunarodni ugled zemlje u trenutku kad joj je nužno potreban, jer se razvodom od Europske unije Ujedinjeno kraljestvo nalazi sam na svjetskoj sceni.
Sport.
U Zagreb je stigla krema svjetske atletike. Pred nama je 70. jubilarni Hanžek, a počinje već tradicionalno na zagrebačkim fontanama memorijalom Ivana Ivančića. Najbolji bacači kugle kreću s programom u 19.30. Naš Filip Mihaljević ne nastupa zbog ozljede. Glavni dio mitinga ipak je sutra na stadionu Mladosti s početkom u 18.20. No, nažalost, bez olimpijske pobjednice u bacanju koplja iz Rija, naše Sare Kolak.
Imam nekih problema sa nožnim palcem koje već vučem zadnjih par mjeseci. Dosta sam izgubila treninga i dosta mi utječe na tehniku i na tijelo, ali bit ću sa svim sportašima na tribinama, navijala budem.
No, Hrvatska će imati svoga duta na domaćem terenu. Tu je glavna uzdanica olimpijska pobjednica u bacanju diska i osmerostruka pobjednica Hanžekovićevog memorijala Sandra Perković.
Kada sam se ranije razmišljala o tom mitingu, želala sam baciti 70 metara za 70. obljetnicu, ali nažalost vjerujem da to nije moguće. No, svašta je moguće, ali moj hitac koji bi mene sutra razveselio je bio 65+, ja mislim da je to i dalje pokazati da sam ja na dobrom putu, da sam dobra, da spadam u svjetski vrh i da je ova sezona, da ćemo je samo prekoračati.
Hanžek se ove godine održava u specifičnim okolnostima uz brojna ograničenja koja je nametnula pandemija koronavirusa. Nogometaši Gorice i Varaždina slavili su u posljednjim utakmicama četvrtog kola HNL-a. Gorica je u Kranjčevićevoj svladala Lokomotivu 2-1, a Varaždin je u Puli minimalno pobjedio Istru. Gorica je zadržala 100% učinak i ima 12 bodova kao i Dinamo. Hajduk i Varaždin su na 7, Petar Rijeka ima 6. Osijek i Lokomotiva su na 4, Slaven Belupo na 3, Šibenik je na 1 bodu, a Istra je na začelju s 0. Rukometašice Podravke upisale su pobjedu na otvaranju Lige prvakinja. U Koprivnici su svladale Podgoričku Budućnost s 29-26. Idući vikend u drugom kolu Kokice gostuju kod mađarskog Džera. Austrijanac Dominik Thiem pobjednik je US Opena. U finalu je svladao Njemca Zvereva s 3-2 u setovima. Meč je trajao više od 4 sata i bio je pun preokreta. 27-godišnji Thiem ovom pobjedom osvojio je svoju prvu Grand Slam titulu. Kažemo i kako je ovaj tjedan počeo Masters u Rimu. Borna Čorić i Marin Čilić uspješno su preskočili prve prepreke. Čorić je pobjedio Čileanca Garina s 2 puta 6-4, dok je Čilić bio bolji od Kazahstanca Bubliha sa 6-7, 6-2 i 6-4. U ženskoj konkurenciji od turnira se oprostila Dona Vekić, bolja od Osječanke. Nakon dva tiebreaka bila je 19-godišnja Amerikanka Anisimova. Petra Martić postavljena je za osmu nositeljicu te je slobodna u prvom kolu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Ustavni sud odlučio sve mjere nacionalnog stožera osim zabrane rada nedjeljom bile su zakonite.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.